25 na betoun, folkien kosomsier. Okapi.
Mbutalu ya lukena kutalaka mama mazampe ya mwinda bwela da kankune nikena kutalaka ba kompanya mbula mataji bavonda kabube na ntola ya bantuma nkangu na ndamu izu wa kinzoni na pali di peple ya wana Kinshasa kasibe tavutuka na bangindu ya bantuma ya yankangu pesaka na kilo mazodo na luyalu mingi na ya meta daba nguizani kiba kompanya nti ya shin sabna ya obetalanda mbuta vital kamega ya kentu adisi ya izo ya hii. Amnesty International kimvuka ya inza kena kutalaka ba insu wa batu kena kulomba kusalama ya kimvuka mosi samna kuzaba seleka na lufwa ya batu iya ya bakaka lufwa na buloko makala awa na Kinshasa. Mpena bizunga beta tubila bangandu ya kena kufwa mpena kupesa wonga na nkangu ya grupma ya Kalumbi beta vwana Zulu ya kizunga katanga batataba mama talankuwa basong betke vwana ya una kilumba bubu. Okapi, okapi. Matondo mingi na bisika nyo sabi mbaka masabu na kulanda basa nguna betu na ndinga kikongo biza bisa kati mbuta luyalu kena kutalaka mbaba mwinda mpe ya maza bwile daka nkuni na ndi kena kutalaka ba kompanya mbula mataji bafuanda kabubi ya ina ntuala ya bantuma yankangu na ndamu izwa kinzo zina palidi peple ya wana Kinshasa ya tadilaka mingi mutindu ba kompanya snel bwile daka rejidezo kena kutambulaka ya fuanda mingi ntendula ya ntumo yankangu Alexi Takizala zolaka na kuzaba na bambuta nyo suzolu ya luyalu diaka ntumo yankangu Klema Kanku kuya zolaka na kuzaba seleka na banguizani na kati ya snel bwele laka mag energy ya ke kompani musi ya prive ya Afrique du Sud ya seleka bambuta nyo suzole yae baza bisa kampeba pesa kantendula na yameta de la politika ya luyalu insi na beto na yameta de la mambu wa maza vwana pea mwinda penke mutindo ya snel bwele laka rejidezo kena kutambulaka pena nima ya vwanaka bantu bantodisi ya ba kompani nyo suzole yae ba upe baka kandinga na ndambu ankaka ya fwana kusimbati inzo wa kinzunzi meka tona kulomba na luyalu na kupe santendula ya mbote na meta dhala mingi banguizani ya luyala insi na betu metu laka maboko tiba kompani ya insi ya shin sabna yao biza psa katibetu kena kulanda mbuta vital kamege ya kentu alisi ya inzo ya kinzonzi ya kena kinzonzo la jokje kamujova
nini inatasalama mpe tangu nini kisalu tamana betu fwetu zabati luyantiku ya nzila kubotuka na Kalemi tina pwetu tavwanda kilumbu nini ina kubotuka Uvira tina fizi ntangu nini betu tukeba ntumo ya nkangu ya uhina betu fwedi tela mambu nyoso mutindu bakesa dila yo kana betu tiba shinwame wakana ve betu tazengina mambu na bantiku na betu ya bashinwa ve betu tatala mutindu bantiku na betu ke monisa betu ke vingila ngonda nsambanu usamu na kusaba kana banguiza nike tambula mbote banguiza nike ya banvula makumi zole na tanu kana vula mosi luta mpe betu mwona tibi salu ke tambula ve betu tatala yaka banguizani samu na kubongisa yao ngindu na betu keleti betu fwanda na banzila ya mbote ina ba metunga na mutindu mosi ya mbote betu mezola veti banzila kubeba kaka mvula mosi
beno lenda diaka kolanda na inda mbuta vital kamere mbazi na ntangwa ntambodi ya suka na minuti makumi tatu mpe na ntangwa nanda kaka ya suka na minuti makumi tatu na manaka na betu anjwite ya Radio Kapi. Na ni malufu ya batu iya na buloko ya makala awana Kinshasa na bilumeka tona kuluta yake Amnesty International melomba kusalama kimvuka mosi sabna kususa kuzaba seleka nyoso mpena mukanda ya kimvuka yae ya kena kutalaka bainsu wa batu na inza ya seleka batu ya mukanda baso nikilaka mbuto liolo kena kutalaka mambu ya makesa bwede ya kamasonga ya undike na kutanga mazina ya batu nyoso yae mpe na kulanda kaka mukanda yae ya Amnesty International ya seleka bafu na kena kufu funda batu na kupesa maboko na kimvuka ya MLC Mbuta Jean-Pierre Bemba mpe bafwa kabagu na nima ya kupesa babu pasi mingi mpe ya kukunda lusansu sabna yao Betolanda Mbuta Philippe Andreo ya kengangama yeli na kati ya kimvuka ya Amnesty International ya kena kutalaka mingi mambo ya insi na betu ya kena alualo ya Radio Kapi.
Ya kena mundu mosi tiba makesa hii ya kufuwa kantangu ba uvwanda kukangama na prison ya makala. Ya kena major yafka muanza hii nafuwaka na bilumbu makumi zole na kula yae. Kaporal de nango mpi fuwaka na bilumbu makumi zole na tatu kaka na ngonda ya iya. Serja mombili na bilumbu kumi mosi na tatu na ngonda ya zole. Tata Rashidi Nyembo na bilumbu makumi tatu ngonda ya ntete. Baza bisaka betu tiba. bantui na kufwaka samu ba uvwanda na bilolu ya nene tangu ba uvwanda na prison ya makala mpe ba ubakaka bisansa mosi ve mambu ya ike pesa mpasi samu na baina me bikala na prison pe baina kene na ba prison ya nkaka ya uina betu melomba na kinfumu kulandakana mambu ya isamu na kuzaba banani kena kunyokula bantu na prison katuka yantiku ya mvula yai.
Mpebe fwansi batia radio kapi pesa kandinga na bambuta nyosu zolo yai ya bame katuka na kuzabisa kasi bambuta yai bambona kave mfunu sabu na kupesa mvutu na jambu yai. Monique mebokota mingi na basangu ya makesa na yau ya nkaka kena kubakaka banketu na ngolo pena kukatula luzito wa banketu na kivwazulu kimvuka mosi ya onike na kulandira jambu yai zabisaka kinati ndinga ya Monique na lukuta kadnu ya Monique vwanaka na yau na kilumba bubu ya itiba panzi sangu awa na Kinshasa. Na kivwazulu ya kentangu ke mingi ya kufituna ya kabu ya baki na kupesaka ya seleka konsongona na batu ya tinaka babuwa na bau kusabu na bambita mpe ya kena kuzingaka pene pene mbanza goma mpe diaka na bandabu ankaka ya kizunga yai ya seleka bimvoka ya inza ya kekuna bau ndeke na kupesa kikuma ya mpasa madi ya mekumaka bilumbu yai na inza kasi nandamu na bau ya seleka batu ya kena kubokota mingi ntangu ndio subetike zaba yao na Bernardine Diambu na goma.
Buta bahati lubuto ke muntu ya Ruchuru kubanda ngonde ya kumi na zole mvula meluta yandi na dibuta nandi ya bantu sambanu kena kuvuanda na kaya ya mintini ya mvita na kanyaruchinya na finakani ya goma. Mbami baka nchangu yina ya bimvuka ke pesaka lusadusu ti baki kabula na katikati maja yina baki pesaka bao na konso ngonde.
Mbele tukua na pata.
Na ntama vanda ka pesa beto bakilo kumi na zole na konso muntu na ngonde kutu ya vanda kwa beto ve ya meka musa beto na kuwa ti baki banda pesa beto bakilo sambanu na muntu na ngonde. Samu na munu mtu mose fana kudi ya kilo mosi to mosi na ndambu na konso kilumbu ba kilo sambano na mtu na ngonde kufwa beto beto tinaka masasi na bwala na beto bubu ya yake chatu ndege manisa beto buta wati melomba tiba pesa bao insu wa baba ndakuna bila ngana pembeni ya mpaka ya Virunga samu baba kamaluaku ya nzingulu kansi yani memona tiba lenda ndimave samu na mbuta kizunga mvutu kekaka bavutuka na bwala na bao na swalo mbuta jilien paluku beto lombaka na programa mani tiba sala nswalu samu na ngemba samu ti nkangu futuka na babwala na bao bake mingi peza mafunda nkama nana ya bantu kana bantu ina meka futuka na babwala na bao mtindu betu kwe kuna kabila bambala tatu na mvula balinda sadisa beto mpenza samu ti beto kwa kunuanisa diambu ina ya kukondo madia beto zaba tiki mvuka pamke na mfunu ya kubaka batone mafunda kumi na mosi na konso ngonde samu na kusadisa mintini ya mvita ya North Kivu na goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Na kufutuka na ntangu ya baimbi ya radio kapi pesa kana kilo mazono mpebubu ya inasuka ya kemingi na kakte makampangi na kumina ngalima awa na Kinshasa mpe na ndima ya masasi ya balo disaka mingi ntuma ya nkangu Adolfe Onusumba mpe lufo ya mtu musi na sababu mekatona kuluta kaka na kakte yai ya seleka mazono na ntangu ya ivo ya mpimpa batu tatu timinduki baonde kangaka mupanzi sangu Severin Bambani ya kikilandi ya ntodisi ya digital kungubu mvozi ya sarabaka na kukota ya kakte yai ya makampanye pene pene ya balabala rinka kana komine ya ngalima mingi na ntangu ya yandi zola kana kuluta mwadi toba mosi ya vwanaka kubeba severe bamani katukwa kana nzitulu na insi mosi ya nzenza babo tulaka pasepok nandi mukanda nandi ya UNPC mukanda nandi ya kisalu dititi mosi ya mbongo ya ba ero nkama mosi ya vwanaka na yon pema funda zole na nkama tano ba dolari ya insi Amerika yandi kena kuzaba batu yina ya salaka bumbwanzi na mosi vwanaka tia revolver mpe zole nkaka vwanaka kati minduki na zina ya aka na mbanza Bukavu kile bubu yai ya inzwa masunga ya makesa munisaka manisaka muzola tuba mingi na kulanda ndinga ya banzonzi na lusambusu wa batu fwaka nkuna beto sekje maishi ya selika sabu na kuzaba nyoso na inda nkuna beto Adolfine Ngoike na kulanda yao ntangu na ntangu.
Avuka Charles Chubaka zabisaka tinka nyo ambala tete, zenganaka kulanda na kimbangi ya baina kangamaka. Bimbangi zole memonika lokola yao malonga ven, kasi yao ndewa landilaka, samu na kuzenga nkano angu. Katua kilumbu ina, batu ya nena kufovila mefutukila bampova na bao pe, bametu bati bati ndikaka bao batu bapidina. Baina vandaka vovila nyongaka mutindu ntiluminalu mebika nzila bafandaka landa ya basoda zole, na manima kubimisa bibila nyoso ina metre Chubaka Charles Melomba, babi kilila batu ya nena kufovila. vuvila konso kitini sambilaka mutu nandi na manima ntilimina lupesaka ndinga na batu iya ina kena nkanu yai ba ina kibalokula bao batu pesaka bima bafuilaka mutu batu bakatibasa baki matamo sive na ndamu na bao ba ina kibalokula bao batu tindaka bakufa mutu bamefutusa matono na mba ina kivuvilaka luyalu mpediaka na nzila ya malongi na bao bamebikilila batu yai nkanu kekusa zingana kilumbo ya tatu lumbu makumi zole na mosi ya ngonde ya tanu kuna na ntiliminalu ya basoda Bukavu Adolfine Ngoi Radio Okapi
Okapi Okapi Bansangu ya inti ya mvimba
Adele mbangu ntangwe betike na kolosa disu na bizonga insinabeto ntete na kasi occidental wapi pulupulu amenga ya mebasika na zone ya sante ya kapanga na teritoki ya Luisa.
Sambu na omes kasai occidental pulupulu ya hii antikaka tu kamposo ya kumina nana. Kati ya bambefo nkama mosi kumina sambanu, sambanu kufuaka. Kimbefo ya ikele mingi na bana ya mvula tanu. Kimfuka ya kela ndilaka kimbefo ya hii na Luisa. Bula diaka kimfuka ya kepesa kansadisa kela ndila bambefo ya kele na pulupulu.
Mutinu biza psaka na kuwa wabasangu na betu Adele Mbangu Bangandu kena kufwa batu mingi mpena kuyokula bantu ya seleka na groupma ya Kalumbi ya kena na Zulu ya Kizunga Katanga.
Ya keleka konso Musir Afrika na konso mvula Bangandu Kekanga bantu kumi na tanu na sika ya groupma Kalumbi. Muntu ya nsuka ya bakangaka vandaka na ngonda ya tatu ya mvula yai. Mfumutoto kebokila makesa sambo na kufwa Bangandu yai ya Mebirama. Expedi Mwamba.
Koso mvula bangandu kena kufuaka kitesu ya bantu kumi mosi na tanu. Katuka mvula mafunda zole na zole bantu makumi nana na iwa kufuaka na nkangu na bangandu yai. Twadisi ya mbanza za bisakati yandi mezi mbisa bantu nandi mingi. Bake kokave kukanga bangandu mpe kufwa bo. Ba ukedia kave na maluaku kudiambizi. Mbuta nyanga numbi wa mushete kena lomba bisalu ya makesa ba usadisa bo kufwa bangandu yai na masasi. Samu bangandu Ngandu yai kena kufwa bantu yina ketambulaka na nzila ya masa ya lukunga abuela jaka baina nyoso kekuendaka na bilanga na nzila yai. Bantu kena shembeni ya groupma yai vwandaka mpina mpasi samu na bangandu. Kasi ntwadisi ya sheferiza bisakati katuka tangu ngangankisi mosi salaka bisambu pana mambu yai manaka. Bantu kezingaka na sheferiza bisakati bangandu ke losaka maki kitesu ya nkama mosi makumi na natinka matatu. Bangandu ke buwela maka mvula nyoso Kifumu fweti pesa mvutu mosi ya mbote samu mambu ya imana
Inavonaka Patricia Mwanda ya pesa kabetu basangu ya ispidi mwamba mubia Dele mbangu basangu nyoso ankaka ya bizunga mebikala nange
Malongi ya kepesa maka nkatu kufuta mbongo ya ukevandaka ya ofele Nganganzambi ya ke tolisaka ba inzo nkanda ya izabiseka ti Mbongo ikeleve ya kufula manaka sambu na malongi ya bana ya inzo nkanda na Lubumbashi Ya utavanda kiadi kana ba inzo nkanda ya kukanga bielo Sangu ya Dona Chimboi na Patricia Mwanda
Site ya ibake binga kati site de jene mebakama na ndambu ya komingi ya Kenya na banza Lubumbashi. Ya kele inzo mosi sika bake longisaka bana ya ibake bokila kati bashege. Bana bakala mingi nkama nsambwadi na ndambu ke bakaka malongi ya bisalu ya maboko, bonso bisalu ya bilangati bisalu ya nkaka. Kasi ntwadisi ya santa ya ikeza bisa tibake na kondwa mbongo samu na santa ya ikutambula mbote. Vula ya ntwadisi ya kizunga katanga ndesa disaka bau. Bilumbu kena kuiza kana kifumu ya luyalu kusadisa bo, bolenda yina bana nkaka mpema longi kulandakana. Santa ya imesala bisalu mvula nkama nsambanu meluta. Yandi monisaka jaka tibana yina bake vukisaka pana, bakompanyi mingi ya bimvuwa makelo mbaka tiba usadila bo, sa ubameza bakisalu. Yina ndeke monisa mfunu ya santa ya ikezo la kufwa samu na kukondwa mbongo.
Kibe ya mebe bana nima ya sabala mosi mpamba anzo kande ya uvandaka Mesala bamfula kumi ya kukonda kusala kisalu Bantu kufaka ve bima mpi kufbebaka ve Kansi nkangu kefunda bantu ya bibaya ya prive bonso Kisina ya kubebisa yao Sambu kibaya yai vandaka kusabula bantu Nkatu kufuta mbongo Sango ya mami Alili na Patricia Mwanda
Kulandana na ba technicien ya office de route, bantu ya ntima ya imbi kusaka kuyadiza maza na bak samu ya okuziama. Bantu ya i kele ba armateur ya kele katukaka na bima ya kinkita to bambisi ya kele katuka na Kasai Oriental samu na kuisate kama awa na manyema. Mpi le office de route mene baka lukanu ya kujika bakina ya i kele sebisa ba uve ya wina na mpimpa ya bubu ba ukwendaka kutula maza na bibeya ya baki ina samu ya ukuziyama ya u mene zenga kese ya baminkiti vandaka kwenda kusumba bima ya kudia kuna samu na kusabula vana konso muntu vandaka kupesa 2500 francs congolais na mpila ba u mene vutuka ata muntu mosi diakave kele kupesa mbongo samu na kuzenga masa ya kasuku ya kele na kilometre 22 na kindu. Beto bambula benu mbunduti, bubu mvula kuluta takumi baki ina vandaka saladea kave katuka kindu manyema. Jean-Serge Shindani, Radio Okapi.
Na baisi ya nzenza seleka ke mingi bado sanduka nene antoto na beto Afrika zibulaka lukuta kadna yao ya nene na kilimo ya makumi ya natatu bubia na Maputo na Mozambique kiteso ya difunda mosu na nkamata na bambuta kena kubaka sika na bisalu yae. Ya kena basa ungabit memantaba sasa kuna betu nyosu bebi kalambote. Ukapi.